Vă spun bun găsit, sunt Raluca Matescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Astăzi aflăm mai multe despre o boală care afectează în mod egal bărbați și femei. Poate apărea din cauza unei dereglări a sistemului imunitar, poate fi transmisă genetic sau poate fi declanșată din cauza stresului sau unui eveniment traumatizant. O boală care face să-ți apară pete albe pe piele și nimic mai mult. Nimic la nivel fizic, pentru că psihologic te pune la grea încercare de fiecare dată când dai peste oameni care se uită ciudat la tine sau te evită de frică să nu cumva să ia boala. Vitiligo se numește afecțiunea, despre care vom afla mai multe la Sănătate cu Prioritate. Astăzi emisiunea este dedicată din două motive, în principal celor care nu știu nimic despre vitiligo. Unul, pentru a vedea dacă pot face ceva să prevină această afecțiune și doi, să o înțeleagă pentru a ști cum să reacționeze corect atunci când la coadă la farmacie sau în lift, la metrou sau la birou vor vedea la un moment dat pe cineva cu vitiligo. În prima parte a emisiunii, medicul specialist ne va spune tot ce trebuie să știm despre această boală, ce înseamnă vitiligo, cum se manifestă, care este tratamentul, dacă ascunde sau nu și alte afecțiuni. Iar în a doua parte vom sta de vorbă cu un psiholog și pentru că sfaturile și încurajările le primim mai ușor de la oameni care au trecut prin aceeași experiență ca noi, psihologul care va intra în direct la Sănătate cu Prioritate este unul care știe pe propria piele ce înseamnă să fii cu boala la vedere, fiind diagnosticat cu vitiligo. Rămâneți cu noi și nu uitați că suntem live și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Ne-ar ajuta foarte mult să dați un share, pentru că nu se știe cine poate avea nevoie chiar acum de aceste informații. Vă mulțumesc anticipat și mă întorc imediat alături de medicul invitat de astăzi.
Ai mai auzit până acum de vitiligo? Este o afecțiune destul de bizară, nu foarte des întâlnită, dar foarte deranjantă. Aceasta este reprezentată de o serie de pete albe care apar pe suprafața corpului, creând un contrast neplăcut cu pielea normală. Din păcate, din ce în ce mai multe persoane sunt nevoite să se confrunte cu această problemă, fără a avea habar dacă există sau nu o soluție pentru rezolvarea sa. În ceea ce privește statisticile, potrivit unor date, până la 1% din populația lumii suferă de vitiligo. Boala nu depinde de populația specifică, cu toate acestea, la persoanele cu pielea închisă la culoare, petele sunt mai vizibile. Cel mai adesea, boala se manifestă la vârsta de 10 până la 30 de ani. Această perioadă reprezintă până la 50% dintre toate cazurile de patologie. Din fericire, o afecțiune precum vitiligo nu are consecințe devastatoare asupra vieții sau capacității de muncă, însă această problemă este una cu un impact psihosocial deosebit. Persoanele care se confruntă cu o astfel de afecțiune au tendința de a se izola, refuzând contactul cu alți oameni.
Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Așa cum v-am promis, am revenit alături de invitata mea de astăzi, dr. Mihaela Panduru, medic primar dermatovenerologie. Mă bucur să vă revăd. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bună seara, mă bucur să fiu din nou la emisiunea dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
Vorbim despre această afecțiune a pielii, vitiligo. Deși pe internet sunt destul de multe informații despre această afecțiune, îndrăznesc să spun că nu prea este atât de cunoscută. Poate termenul sau numele bolii este cunoscut, dar ce presupune boala aceasta mai exact, tind să cred că nu se știe, mai ales că am auzit și statistica aceasta care spune că la nivel mondial cam 1 sau aproape 2% din populația globului suferă de vitiligo. Așa că vă rog să ne spuneți ce este vitiligo și de ce apare.
Păi, așa cum ați spus și dumneavoastră la început și așa cum a fost și în materialul de introducere, în primul rând e o afecțiune care determină depigmentarea pielii și e una din afecțiunile care determină depigmentarea pielii și care are un important impact psihologic asupra pacienților. Sunt pacienți care acceptă afecțiunea și pacienți care, din punct de vedere psihologic, o acceptă mai puțin. De ce apare? În primul rând, nu se știe foarte clar, însă se consideră că este o afecțiune autoimună. Și ce înseamnă această autoimunitate? Înseamnă pur și simplu producerea în organismul pacienților cu afecțiuni autoimune de diverse substanțe, de diverse celule care atacă celulele proprii organismului. În această situație este vorba de melanocit, acea celulă care se află la nivelul tegumentului și care ne ajută să producă acel pigment numit melanină. Așadar, pacienții cu vitiligo au anumiți autoanticorpi care distrug melanocitele și nu mai produc pigmentul pe zona respectivă.
Este cineva în mod special predispus să facă această afecțiune? Eu am amintit 3 cauze la început. Dacă mai sunt și altele sau dacă este una care predomină în mod special, spuneți-ne, vă rog.
Se consideră că există un determinism genetic, adică acolo cineva, un strămoș al pacientului cu vitiligo, a transmis predispoziția genetică de a face acea afecțiune. Însă ea poate să devină evidentă sau nu în funcție de factorii care influențează apariția acestei afecțiuni. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, stresul este unul din factorii care determină apariția leziunilor de vitiligo, precum și, de exemplu, arsurile solare. Este un alt factor care poate să influențeze apariția acestor leziuni.
Dacă în spate avem ceva genetic să o declanșeze sau soarele poate declanșa indiferent de moștenirea genetică?
Avem nevoie de predispoziția genetică de a face vitiligo. Soarele fiind practic, arsurile solare fiind un factor declanșator.
Am înțeles. Este o anumită vârstă de la care, la care se poate declanșa această afecțiune a pielii?
Poate să apară la orice vârstă, de la vârsta de câteva luni până la vârsta înaintată. Nu există neapărat o predispoziție pentru anumite vârste, însă, într-adevăr, studiile sugerează că undeva la vârsta de 20 de ani ar fi vârsta cea mai frecventă de apariție. Probabil, în momentul respectiv, stresul și tot ce se întâmplă în viața unui tânăr adult poate să fie un posibil factor declanșator.
Adică un tânăr care își dă bacalaureatul poate fi atât de stresat încât să îi se declanșeze această...
Exact, dacă are acea predispoziție genetică.
Dacă are predispoziția genetică. Am înțeles. Care sunt simptomele și... când, unde apare prima dată un semn care ne-ar da de gândit că ar fi vorba de vitiligo? Pe ce suprafața corpului?
În primul rând, vitiligo nu are niciun fel de simptom, adică nu doare pe pacient și nu simte absolut nimic pe tegumentul care nu are pigment. În schimb, observă apariția leziunilor acelea depigmentate. De obicei, sunt situate la nivelul feței, la nivelul extremităților, cum ar fi mâinile și picioarele, pe suprafețele de extensie, mai ales pe suprafețele de frecare, cum ar fi, de exemplu, zona pliurilor. Practic, sunt locuri unde leziunile de vitiligo poate să apară și sunt pacienți care, de exemplu, dezvoltă leziuni la nivelul feței, în jurul ochilor și a buzelor, adică la nivelul zonelor periorificiale.
Este foarte vizibilă, adică observ că vitiligo apare în zone extrem de vizibile, ceea ce îl face să se simtă inconfortabil în societate, de aici și problema asta psihologică de acceptare a bolii. Există mai multe tipuri de vitiligo?
Dacă discutăm din punct de vedere al distribuției leziunilor, poate să fie forme localizate, adică prezența zonelor acrome strict pe zone, anumite zone, însă poate să fie de asemenea și zone mult mai extinse și în anumite situații poate să existe o depigmentare cutanată care poate să afecteze chiar mai mult de 50% din suprafața tegumentului. Deci, practic, în funcție de gradul de extensie a leziunilor, putem să numim vitiligo localizat și vitiligo generalizat. De asemenea, se mai consideră că din punct de vedere al culorilor care există la nivelul tegumentului afectat de vitiligo, putem să vorbim de vitiligo tricrom sau vitiligo care are mai multe nuanțe de culoare. Da, putem spune că avem mai multe tipuri de vitiligo, dacă doriți în acest sens.
În momentul în care apare o pată, o depigmentare la nivelul feței, a mâinilor, depinde unde se localizează, există vreun... fel prin care putem stopa evoluția apariției acestor pete, eventual să blocăm boala acolo?
Cred că aș putea numi un o măsură prin care am putea stopa evoluția leziunilor ar fi aceea de a avea un suport psihologic, pentru că este foarte important de înțeles că aceste leziuni apar în momentul în care avem un stres în viața noastră. Iar, sigur, nu putem controla ceea ce se întâmplă în jurul nostru și nu putem controla acțiunea celorlalți. Însă ce putem controla, cred eu, este reacția noastră la stres. Și atunci, cred că, în primul rând, consilierea psihologică a pacienților cu vitiligo este extrem de importantă. Deși, în țara noastră, această consiliere psihologică e destul de rară. Dar cred cu tărie că este un prim pas în a încerca să stopăm evoluția leziunilor de vitiligo.
Există o statistică în România cam câți bolnavi de câte persoane suferind de vitiligo există sau nu s-a făcut un astfel de studiu?
Personal nu am cunoștință despre o astfel de statistică în ceea ce privește România. Pot spune doar că există o incidență a afecțiunii undeva în lume considerată între 0,5 și 2%.
Am căutat și eu să văd dacă există, n-am găsit nicăieri nicio statistică de genul acesta, dar vă întreb dacă există tratament pentru această afecțiune.
Există tratament. Important este să înțelegem ce așteptări avem de la tratamentul respectiv, pentru că, desigur, atâta timp cât nu putem acționa asupra cauzelor care au determinat această afecțiune, vom acționa doar asupra efectelor, deci doar asupra tegumentului depigmentat, încercând să aducem acolo pigmentul care să uniformizeze tegumentul. Și atunci avem anumite tratamente care pot fi folosite în această afecțiune. Însă, în primul rând, este bine să spunem pacienților să evite expunerea la soare. Și e important să facă acest lucru din două motive. În primul rând, tegumentul care nu este afectat de vitiligo se va bronza într-un mod normal și va deveni mai închis la culoare, iar leziunile de vitiligo vor deveni mult mai evidente. Așadar, o primă indicație ar fi evitarea expunerii la soare. Mai mult decât atât, tegumentul cu vitiligo nu poate să producă acel pigment care se apără de soare. Drept urmare, el va deveni roșu și se va arde. Și atunci, primul sfat ar fi să se evite expunerea la soare. De asemenea, în funcție de gradul de extindere a leziunilor, putem avea tratament strict local sau, în cazurile în care este mult mai extins, avem nevoie de asemenea și de terapii sistemice. Și în cadrul tratamentului local avem două clase de tratamente care pot fi utilizate. O clasă este dermatocorticoide, iar cea de-a doua sunt inhibitorii de calcineurină. De asemenea, în formele extinse avem fototerapia, care la fel poate fi folosită, și în formele care sunt rapid progresive, desigur, avem terapia de tip imunosupresoare sistemice. Așadar, avem cu ce acționa în cazul pacienților care au leziuni de vitiligo.
Ce prognostic au pacienții cu vitiligo?
Din punct de vedere vital, au un prognostic foarte bun, pentru că, așa cum am spus, leziunile sunt doar la nivel cutanat, însă, din punct de vedere estetic, depinde de fiecare, depinde de încrederea fiecăruia în sine și depinde de felul în care își acceptă afecțiunea și de felul în care reacționează ei în momentul în care află că au această afecțiune. Din punct de vedere estetic, sunt pacienți care sunt destul de afectați, pentru că consideră că sunt alte persoane în jur care îi evită datorită leziunilor pe care le au pe piele, însă o altă categorie de pacienți pur și simplu nu sunt, calitatea vieților nu le este afectată de prezența acestor leziuni.
Partea asta cu evitarea pacienților cu vitiligo, adică ignorarea lor în societate, teama asta că se poate lua această boală. Se poate lua această boală? Este contagioasă?
Evident că nu. Deci nu ar trebui să ne fie teamă să venim să avem contact cu persoane care au astfel de leziuni, pentru că nu este o afecțiune contagioasă.
Asta e bine de reținut, pentru dacă rămânem cu informația asta, din toate câte ne-ați spus până acum, e foarte bine și atât, pentru că vom ști cum să reacționăm atunci când în preajma noastră vom vedea un om diferit când vine vorba de aspectul pielii. Ce ne puteți spune despre evoluția acestei boli? Există riscul de a se extinde, de a progresa rapid și depinde de pacient asta?
Desigur, poate să existe acest risc, mai ales în situația în care pacientul are o perioadă stresantă. În momentul respectiv, leziunile poate să se extindă. Însă, de asemenea, leziunile poate să aibă și o evoluție bună. Fie poate să se repigmenteze pielea, fie sub tratament, sau câteodată și fără niciun tratament.
N-are nicio regulă fixă.
Nu are nicio regulă fixă.
Există și în România au apărut, mai timid au apărut cabinete de micropigmentare a pielii și poate că și asta ar putea rezolva problema vitiligo pentru un timp.
Desigur, camuflajul, da, prin machiaj sau prin micropigmentare poate să fie folosit în cazul unor astfel de pacienți.
Mai ales femeile au dexteritate, da, la acest capitol și cu puțin talent și cu puțină atenție și dibăcie și învățat și toate cele vor putea ajunge cel puțin la nivelul feței să poată să reducă vizibil diferențele de nuanță. Ce recomandări aveți pentru pacienții cu vitiligo? Au anumite restricții, poate alimentare, poate în afară de razele solare care fac rău și am înțeles că ar trebui să renunțe la sesiunile de bronzare.
Cred totuși că în ceea ce privește expunerea la soare, este bine să ținem cont de intervalul în care soarele poate să fie inamicul leziunilor, și anume e bine să evite expunerea la soare în intervalul 10-17. Însă în același timp, dacă există o expunere la soare până în ora 10 sau după ora 17, deci beneficiază de acele ultraviolete care poate să fie benefice, poate să realizeze ceea ce înseamnă terapia UV, care poate să fie făcută în această situație cu ajutorul razelor solare.
Deci, asta nu, e o veste bună.
Da, este o veste bună și întotdeauna e bine să, adică să nu facem chiar așa din soare chiar un dușman întotdeauna, ci e bine să știm cum putem să ne-l facem prieten și putem să ne-l facem indiferent că avem sau nu o afecțiune dermatologică, dacă avem o expunere până în ora 10 și după ora 17.
Deși este o boală care se întinde pe toată viața, totuși sfătuiți persoanele care observă că au această problemă să vină la medicul dermatolog, pentru că poate că sunt oameni știind că nu există tratament, renunță să mai vină la medic și trăiesc așa. Ce pierd persoanele care totuși renunță la un anumit tratament? Nu vindecă, dar măcar ajută.
Ajută în sensul în care poate să pigmenteze pielea, iar leziunile poate să dispară din zona respectivă. E foarte important să meargă la medic, pentru că dacă privim vitiligo ca și afecțiune autoimună, în primul rând e bine să fie făcută evaluarea pentru alte afecțiuni autoimune care se pot asocia cu vitiligo. Și aici, de exemplu, sunt copii care au vitiligo și care, pe lângă leziunile cutanate, prezintă, de exemplu, și alopecia areata, o altă afecțiune autoimună în care, practic, apar zone la nivelul pielii capului în care lipsesc firele de păr. Este tot o afecțiune autoimună în care tot, de exemplu, factorul stresant este unul care poate să declanșeze apariția afecțiunii. De asemenea, o altă afecțiune autoimună care se poate asocia frecvent cu vitiligo este tiroidită autoimună. Așadar, dacă vin la medic, sunt evaluați pentru afecțiunile acestea autoimune, cu siguranță au de câștigat în sensul nu numai al sănătății cutanate, ci și al altor afecțiuni și al sănătății în general.
Există anumite analize pe care le putem face înainte să știm că am putea avea această boală, dacă vrem să știm că dacă suntem suspecți și susceptibili pentru a ajunge vreodată după un stres, după un episod din viața noastră mai traumatizant, să avem parte de să se declanșeze această boală.
Sigur, noi putem să punem un diagnostic de vitiligo în momentul în care există leziunile respective. Însă este important să diferențiem leziunile de vitiligo de alte afecțiuni care poate să producă depigmentări cutanate. Și putem să facem acest lucru printr-o analiză cu lampa UD. Această lampă, practic, face un diagnostic diferențial între depigmentarea cutanată din vitiligo, în care leziunile apar pur și simplu albe, cu alte afecțiuni care poate să determine depigmentarea tegumentului. Deci aș clasa, ca să zic așa, examenul cu lampa UD, care este făcut de medicul dermatolog, ca primă analiză care poate fi făcută pentru un diagnostic de vitiligo. De asemenea, dacă ne gândim că acest proces de autoimunitate, studiile consideră că deficitul de vitamina D poate să fie implicat în afecțiuni autoimune, determinarea vitaminei D în sânge iarăși ar fi indicat și deficitul acesta de vitamina D este destul de des întâlnit la pacienții cu vitiligo. Și desigur, restul de analize pentru altă afecțiune autoimună, cum ar fi, cum am spus mai devreme, tiroidită autoimună.
Avem o întrebare și de la telespectatori. Mulțumim tuturor celor care ne-au salutat pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde transmitem live emisiunea. Și mai aveam o întrebare legată de care este diferența dintre vitiligo și albinism, de exemplu, dar mai întâi întrebarea telespectatoarei sau telespectatorului nostru. În fiecare vară, la expunerea la soare, mi-apar pete albe care au aspect de vitiligo. Ar putea fi această boală? Este vorba despre zona picioarelor. Doar vara.
Depinde ce înțelegem prin zona picioarelor, dacă înțelegem zona de degete sau... Ar trebui văzute dacă sunt, dacă vorbim de zona degetelor. Dacă atunci când a spus picior s-a referit la membrul inferior, atunci, desigur, intrăm în mai multe diagnostice diferențiale.
De la genunchi în jos.
De la genunchi în jos.
Da, vine completarea.
Poate să fie o zonă în care poate să apară leziuni de vitiligo, însă, desigur, necesită o evaluare dermatologică.
Și eventual să vină exact în momentul acela în care se vede diferența.
Evident.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul acesta. Dacă mai aveți repejor întrebări pentru invitata mea în această seară, pentru doamna dr. Mihaela Panduru, vă rog să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook Sănătate Prioritate în comentariile din live-ul emisiunii. Există diferență între vitiligo și albinism? Că am zis că și care este diferența?
Așa cum
ar părea asemănătoare, da, afecțiunea.
Așa cum am spus, leziunile albe de la nivelul tegumentului poate să apară și în alte afecțiuni, nu numai în vitiligo. Albinismul este una din afecțiunile respective, însă albinismul este o afecțiune genetică. Dacă vitiligo are un determinism genetic, adică posibil ca pacienții să nu, sau ca persoanele respective să nu dezvolte leziuni de vitiligo, dar în cazul albinismului, aceasta este o afecțiune genetică, adică cu siguranță, dacă mai există cineva în familie, cu siguranță pacienții cu albinism vor avea și ei albinism. Din punct de vedere cutanat sau din punct de vedere al leziunilor, desigur, sunt tot leziuni albe la nivelul tegumentului, însă se asociază și cu modificări la nivel ocular. Deci pacienții cu albinism au și modificări oculare reprezentate practic prin pierderea acuității vizuale, deci practic nu pot vedea, ceea ce de exemplu în vitiligo nu se întâmplă. Și de asemenea mai au diverse modificări la nivelul părului. Practic poate să aibă păr fără pigment, iris fără pigment, piele fără pigment. Însă în cazul acesta este practic factorul genetic care este cel care este implicat.
Deci până la urmă acest diagnostic nu este o veste extrem de rea.
Nu, nu este o veste extrem de rea.
Atât timp cât viața nu ți este pusă în pericol, ci doar partea estetică este afectată. Cât de mult afectează emoțional bolnavii acest diagnostic? Ați avut interacțiune cu astfel de persoane de-a lungul carierei noastre?
O parte din pacienți sunt destul de mult afectați din punct de vedere emoțional. Însă mai sunt și o altă parte din pacienți care s-au împăcat cu afecțiunea și atunci, din punct de vedere emoțional, pentru ei nu mai reprezintă practic nicio problemă. E important noi ca medici să identificăm pacienții care au nevoie de acest suport emoțional și e important să îi îndreptăm spre consilierea psihologică. Pentru că această consiliere face practic parte din managementul unui pacient cu vitiligo. Și atunci cred că e important ca noi să știm care sunt pacienții care au astfel de nevoi.
Este un parteneriat probabil pe care îl faceți medicii dermatologi cu medicii psihologi în tratamentul acestei afecțiuni și cred că o pondere care cântărește destul de mult o are această consiliere psihologică. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile de astăzi. Dacă mai aveți ceva de completat și n-am reușit să pun într-o întrebare, să așez într-o întrebare, astfel ca să vă dau prilejul să spuneți telespectatorilor noștri, vă las să faceți lucrul acesta.
Mulțumesc mult! Cred că ați atins toate punctele esențiale ale acestei afecțiuni.
Putem preveni, asta n-am întrebat, putem preveni vitiligo chiar dacă e o moștenire genetică?
Sigur, putem preveni evitând factorii aceia de risc. Adică având un stil de viață echilibrat, în care stresul să fie ținut cumva într-un echilibru, să evităm arsurile solare și chiar dacă avem acea predispoziție de vitiligo, dacă noi avem o viață echilibrată, cred că putem preveni apariția leziunilor.
Pare ușor. Da. Pare ușor și deși practica ar putea să complice puțin lucrurile, nu este greu să mănânci sănătos, să te gândești, să fii optimist, să te înconjori cu oameni care văd lucrurile mai roz decât noi și să ne apropiem de Dumnezeu, care poate să ne calmeze inimile mai repede decât orice. Mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat să veniți din nou în emisiunea noastră și vă mai aștept.
Mulțumesc și eu pentru invitație și oricând cu drag.
Doamnelor și domnilor, în această ocazie am vorbit despre subiectul vitiligo. Alături de mine a fost în platou doamna doctor Mihaela Panduru, medic primar dermatologie și venerologie. Rămâneți aproape, deoarece în minutele următoare vom afla cum putem depăși, din punct de vedere psihologic, acest obstacol. Momentul în care ești diagnosticat cu vitiligo, iar expunerea în societate îți creează cel mai mare disconfort. Psihologic vorbind, vitiligo te pune la grea încercare, așa cum spuneam și la început, iar starea emoțională a bolnavilor este la fel de importantă ca tratamentele pe care le primesc de la medic. Fiindcă anxietatea întreține vitiligo și, așa cum spunea și invitata mea, doamna dr. Mihaela Panduru, este nevoie de multă terapie și de vizite dese la medicul psiholog. Dacă v-aș oferi eu câteva mesaje motivaționale și v-aș spune că trebuie să treceți peste acest lucru și că viața totuși e frumoasă, nu știu dacă ar valora prea mult cuvintele mele, dar dacă vă va spune cineva care trece prin aceeași experiență, sunt sigură că sfaturile, încurajările, speranța ar fi primite. De aceea, pentru toți cei care suferă de vitiligo sau de orice altă boală, la vedere, să-i spunem așa, așa, primesc în continuare un gând bun de la psiholog. Și nu orice psiholog, ci unul care trăiește experiența vitiligo pe propria piele. Rămâneți cu noi! Alături de noi, prin Skype, este Mădălina Mureșan, psiholog și psihoterapeut în Satu Mare și mulțumesc că a acceptat să intervină în direct în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Bun venit, doamnă psiholog!
Bună seara! Invitație!
Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să vorbim astăzi despre această afecțiune a pielii și despre modul în care oamenii care primesc acest diagnostic ar trebui să ducă mai departe, să accepte, să-și accepte boala, să-și accepte felul în care sunt și să poată ieși la lumină în societate fără să se simtă inconfortabil. Aș vrea pentru început să ne spuneți dumneavoastră care este experiența dumneavoastră cu vitiligo. Știați ceva despre această afecțiune înainte să vi se pună acest diagnostic? Cum ați reacționat?
Știam foarte bine despre această afecțiune medicală și m-a și luat prin surprindere, adică pe nesimțite cumva boala asta, pentru că la început au fost repede foarte micuțe în jurul unghiilor, la degetele de la mâini. Eu, având un ten deschis la culoare, nici nu le-am observat decât vara, în momentul în care mă bronzam. Ce să spun? Cu timpul petele au crescut în dimensiune și s-au mulțit, devenind o formă generalizată la mine personal.
Și ați mers la medic și medicul v-a spus despre ce este vorba.
Da. Am încercat și tratamente, două tratamente, după care am renunțat să mai fac tratament. Și a continuat o lungă perioadă, destul de lungă perioadă de camuflare, cumva, a petelor. Am încercat să camuflez petele respective cu tot felul de produse cosmetice. Fac în continuare lucrul acesta vara, pentru că pe față e vizibil în momentul în care mă bronzez și fac asta în continuare.
Care este cel mai greu lucru legat de această afecțiune pentru un om care are acest diagnostic? Pentru dumneavoastră, de exemplu.
Și pentru mine și bănuiesc că și pentru celelalte persoane afectate de vitiligo, cred că cea mai afectată dimensiune este cea socială. Pentru că proiectăm, de fapt, ceea ce simțim despre propria persoană asupra celorlalți și pentru că eu personal știu că m-am autoblamat din cauza asta, am trecut prin furie, prin tot felul de emoții neplăcute. Aveam impresia că și cei din jur simt același lucru pentru mine.
Așa că o perioadă v-ați luptat și nu v-ați simțit bine ieșind în societate, v-ați retras cumva.
A fost o perioadă retras, sigur nu față de cei apropiați, față de cei apropiați din partea lor, de fapt, am avut sprijin și înțelegere, însă am avut o perioadă, într-adevăr, în care m-am izolat cumva. Și toate excursiile la aer liber, să zicem, și toate ieșirile în aer liber depindeau cumva de starea vremii și de am loc la umbră, adică pot să mă retrag la umbră sau nu. Totul era în funcție de asta.
Când ați și cum ați reușit și când ați reușit să ieșiți din umbră, cu ghilimelele de rigoare și să ieșiți la lumină și să vă acceptați boala, să acceptați felul în care sunteți și să fiți mulțumită cu asta. V-a ajutat cariera dumneavoastră de psiholog, într-un fel?
Cred că m-a ajutat Atunci când dai exemple de genul ăsta altor persoane, înveți alte persoane să se iubească pe sine, cumva se reflectă și asupra propriei persoane lucrurile astea, cele din urmă. Nu din start. Făceam exerciții de genul ăsta, tehnici de genul ăsta cu clienții mei, până la un moment dat mi-am dat seama că da, e și cazul meu. E cazul să mă accept și eu pe mine. E o autovindecare prin vindecarea clienților. Și da, sunt în avantaj din punctul ăsta de vedere, ca să spun, datorită...
Probabil cu temele nefăcute. Puneați pacienții dumneavoastră să-și facă niște teme pe care dumneavoastră nu le făceați.
Cam așa.
Ați simțit că nu sunteți autentică și atunci ați lucrat la capitolul acesta.
Autentic. Foarte importantă în procesul psihoterapeutic și la un moment dat mi-am dat seama de treaba asta și am început să mă accept pe mine. Așa cum sunt, imperfecțiuni. De fapt, care dintre noi este perfect? Nu există perfecțiunea decât în divinitate și atunci cred că asta e soluția, să ne acceptăm. Sigur că avem nevoie de sprijin din partea celor dragi. Avem nevoie de poate de o persoană, de mai multe persoane cu care să putem discuta lucrurile, emoțiile pe care le simțim, fricile prin care trecem. Și uneori poate fi psihologul, psihoterapeutul, acel cineva, alteori poate fi un preot sau un călugăr sau un prieten sau cineva drag. Indiferent fiecăruia ce îi se potrivește, e ok să căutăm sprijinul acesta în jurul nostru.
Dumneavoastră, ce le spuneți pacienților dumneavoastră care au nevoie de încurajare în situațiile acestea în care nu se simt confortabil din cauza aspectului lor fizic, fie că vorbim de vitiligo sau de alte semne care îi fac să se simtă, să le fie scăzută stima de sine foarte, foarte mult? Ce teme pentru acasă le oferiți, astfel încât cei care ne urmăresc la această oră și au nevoie de astfel de sfaturi să aibă ceva de lucru începând din această ocazie, de la această oră?
Să fim diferiți nu e greșit. E de acceptat lucrul acesta. Tocmai faptul că suntem diferiți ne face special pe fiecare în parte, frumoși pe fiecare în parte, așa cum suntem perfecți. Să ne cunoaștem pe sine, să ne cunoaștem resursele și limitele, ne ajută să avem o înțelegere, un contract cu propria persoană. Cu siguranță fiecare dintre noi are resurse. Poate nu pe partea asta fizică, să zicem, vizuală, însă avem cu siguranță resurse. Autocunoașterea ne ajută întotdeauna și asta este recomandarea mea. Psihoterapie cu autocunoaștere, cu sprijin, cu sigur tot ceea ce presupune procesul acesta psihoterapeut, cu empatie, cu acceptare, cu tot pachetelul acesta.
Am aflat de la doamna doctor care a fost alături de noi în emisiunea noastră, ne-a spus că în această afecțiune este benefic, ar fi de dorit să stăm departe de stres și de anxietate, pentru că anxietatea întreține vitiligo, de exemplu. Dar trăim în niște vremuri foarte complicate. Pandemia a pus stăpânire pe globul pământesc și sufletul oamenilor este tot mai înfricoșat, este mai tulburat, viitorul pare mai sumbru decât părea odată. Și atunci, ce sfaturi aveți pentru oamenii care sunt anxioși? Probabil că aveți și dumneavoastră la Satul Mare, sau poate că oamenii sunt mai optimiști la Satul Mare, spuneți-ne dumneavoastră, dar poate că ați simțit la cabinet mai mulți pacienți, ați avut agenda mai plină, poate, în perioada asta pandemică. Ce le spuneți oamenilor de acasă? La ce să se gândească? Ce să facă? Să se apuce de... să muncească mai mult? Să se cufunde în muncă? Sau ce să facă?
Fiecăruia ce privește cumva. Unii dintre noi, da, muncesc și asta îi ajută foarte mult. Într-adevăr, toate fricile, toate anxietățile astea cumva s-au intensificat în perioada aceasta. Însă și specialiștii, psihologii, psihoterapeuții sunt cumva mai la îndemână. Acum se pot face ședințele acestea online și sunt foarte eficiente și recomand atunci când, să zicem, deplasarea nu este posibilă. Au fost tot felul de programe de voluntariat, de care am făcut și eu parte la un moment dat, la începutul pandemiei, și sunt specialiști suficient de pregătiți și mulți, ca să spun așa, suficienți, ca să acopere nevoile care s-au intensificat poate în perioada aceasta.
Revenind la afecțiunea despre care am discutat, mă gândeam la faptul că am spus la început că emisiunea nu este destinată în mod special persoanelor care suferă de vitiligo, pentru că ele știu foarte bine ele știu foarte bine informațiile despre această boală, știu care este tratamentul, știu care sunt restricțiile și toate amănuntele. Am zis că informațiile sunt oferite celor care poate n-au auzit niciodată despre această boală sau au auzit doar numele acestei afecțiuni, dar nu știu exact despre ce este vorba. Și în mod special am vrut să subliniez faptul că această boală nu este contagioasă și să putem să ne pregătim reacțiile atunci când întâlnim un om care suferă de vitiligo și este vizibil lucrul acesta. Cum să ne raportăm noi, persoanele care nu avem această afecțiune față de persoanele cu această afecțiune? Să le arătăm empatie? Simțiți că aveți nevoie de să empatizăm mai mult sau să nu vorbim deloc despre asta? Să îndrăznim să îmbrățișăm astfel de persoane fără să ne temem că vom lua ceva, că pielea noastră ni se va depigmenta pentru că am atins o persoană care are vitiligo. Asta vreau să înțeleagă oamenii care ne urmăresc.
Probabil că aici este și cel mai dureros, intens cumva sentiment atunci când cel care poartă boala, are boala respectivă, simte din partea celor din jur reticența în a se atinge, în a-i îmbrățișa, în lucruri din acestea. Dar, într-adevăr, nu este o boală care se ia. Este o boală autoimună care se dezvoltă, nu are nicio legătură cu nimic din care atinge, obiecte pe care să le atingem sau așa. Nu știu dacă au nevoie persoanele cu vitiligo de mai multă empatie din partea celor din jur. Cred că de normalitate au nevoie. Să se simtă normale, printre oameni normali, cumva.
Spuneți.
Da. Atunci când avem empatie, atunci recurgem la persoanele apropiate, lângă care ne simțim confortabil să ne deschidem și să spunem ceea ce simțim, care sunt, nu știu, lucrurile care ne deranjează sau, nu știu, lucruri mai intime, mai sensibile. Sigur că pot întreba persoanele care nu au această boală ce e aceasta și poate primi niște răspunsuri. Nu e o rușine că avem boala aceasta. Este pur și simplu. Este un fel de semnătură, un fel de alt fel de tatuaj, am spus eu la un moment dat, care este și pur și simplu.
Există grupuri suport pentru persoanele care suferă de vitiligo? V-a ajutat lucrurile acestea pe dumneavoastră?
Pe mine a ajutat. Descoperit aceste grupuri rețelele de socializare și pe care le oferă cu e terapeutic. Știm asta. Nu degeaba există grupuri de suport pentru diferite tulburări psihice. Personal m-a ajutat foarte mult. M-a convins cumva că e ok să spun despre asta, e ok să nu mă mai ascund, să nu încerc să camuflez fetele. Și da, e un sprijin real și felicit persoanele care au avut aceste inițiative de a face grupuri de suport. Și de suport și de informare, că până la urmă acolo poți afla și anumite tratamente noi care, nu știu, vor urma sau sunt deja, se folosesc. Deci e de ajutor, siguranță.
Și este poate o misiune pe care dumneavoastră o aveți, aceea de a consilia oameni care trec prin niște experiențe prin care ați trecut și dumneavoastră și atunci aveți trecere foarte rapidă către sufletul acestor oameni. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp să vorbiți cu noi și pentru că aveți puterea să vă vulnerabilizați și să spuneți povestea aceasta în confort până la urmă. Mulțumesc foarte mult! Și vă doresc multă sănătate și putere pentru toate activitățile pe care le aveți dumneavoastră acolo, alături de pacienții care au atâta nevoie de încurajare.
Mulțumesc, multă sănătate!
Doamnelor și domnilor, ați urmărit un interviu pe care l-am realizat împreună cu Mădălina Mureșan, psiholog și psihoterapeut. La un moment dat citisem într-un blog pe care doamna psiholog l-are și m-am bucurat să citesc multe articole bune acolo. Spunea: starea continuă de fericire e utopică, însă cum am putea să recunoaștem bucuria dacă n-am înțelege și tristețea? Cum am putea iubi dacă n-am simțit uneori și frica? Cu ce am compara fericirea dacă n-am experimentat și clipe de nefericire? Și aș adăuga eu aici: cum am înțelege și noi prin ce trec oamenii de lângă noi dacă nu am experimentat ceva din ceea ce și ei trăiesc? Poate că boala e un dat pentru a putea înțelege și ajuta mai ușor pe cei care trec prin experiențe similare. Doamnelor și domnilor, emisiunea Sănătate cu Prioritate a ajuns la final. Vă încurajez să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Acesta rămâne și motoul acestui an. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Numai bine!